Blaðsíða 64. Að fullorðnast. Fram að 10 til 12 ára aldri þroskast strákar og stelpur á sama hátt. En svo tekur kynþroskaskeiðið við. Kynþroski er æviskeið mikilla breytinga í líkamanum. Þú ert að fullorðnast. Þú skilur hreint ekkert. Álfeyður þrammar niður stigan að herbergi sínu og skellir hurðina eftir sér, svo undir tekur. Hvað í ósköpunum gengur hér á? Rétt áðan var hún kát og sátt við móðu sína. Svo sagði mamma eitthvað sem gerði Álfeyði brjálað af bræði. Þó keyrðum þverbak þegar mamma horfði ástúðlega á hana og sagði Það eðlilegt að þú láti svona elskan. Það fylgir kynþroskanum. Álfeyður var við það að springa af ílsku. Þetta bannaði hann kynþroska.